Šis 20 minūtes ir vēl sliktāks risinājums, ar to viņi cenšas ierādīt vietu varamam, jo es izveidoju situāciju, ka daži deputāti pat vispār netiek pie jautājumu uzdošanas. Pie tam, ja ziņotājs atbild uz jautājumu ļoti gari, tad faktiski var gadīties, ka nevis tikai katrs trīs jautājumus spēj uzdot, bet vispār visā sēdes katrā jautājuma izskatīšanas laikā var tikai trīs jautājumus uzdot. Un tāpēc šī norma ir vēl nesamērīgāka un būtu ar steigu jāceļ. Ceru, ka tas tiks izdarīts.